Кворум имаме? Имаме. Колеги, имаме кворум. Откривам заседанието, тъй като сме в почивката и да бъдем експедитивни. Много ви благодаря, че се отзовахте. Дневния ред, законопроект за изменение и допълнение на закона за хазарта, внесен от Йордан Цонев и Теменужка Петкова. Втора точка, законопроект за изменение и допълнение на закона за доходите върху физическите лица, същите вносители. И трето, законопроект за изменение и допълнение на закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица. Четвърта точка, разни. Има ли други предложения за дневния ред? Не виждам. Моля, който е за, да гласува. Дневния ред. Благодаря ви. Против няма. Въздържали се няма. Благодаря на вице-премиера и министър на финансите госпожа Людмила Петкова и нейния екип за това, че се отзоваха така в този много напрегнат график да свършим още малко полезна работа. Асоциация на игралната индустрия в България, Руса Борисов, Ангел Ири Бозов, Лилия Страшникова, тези хора тук ли са? Ако дойдат, дойдат. Сдружение на организаторите, Милен Тотев, Кирил Груичев, само ви уведомяват, ако дойдат, добре дошли. Преминаваме към точка първа. Точка първа. Аз ще ви представя законопроекта, на който сме внесли заедно с госпожа Петкова. Това е законопроект, чиято основна цел е ограничаване на рекламата. Ограничаване изобщо на хазартните зависимости на хазарта. Уточняване и на някои постановки от закона, които се нуждаят от изясняване. Тук е място да кажа, че този законопроект е част от законопроекта, който готвихме есента. Той беше доста по-обемист в Министерството на финансите. Госпожа Петкова го готви. Той включваше и въпросното изменение на таксите, което приехме с закон за бюджета и така тази част от законопроекта отпадна тогава. И така и ние намерихме време, а напоследък много зачестиха дискусиите и недоволството сред обществото от тази безконтролна реклама, която очевидно има нужда от някаква форма на контрол, на форматиране и така нататък. Тук искам да добавя, разбира се, ще отговорим на всички въпроси, че сме пропуснали да направим едно предложение, което е изключително важно и което, ако имаме време, ще го направим към закона. Това е едно изискване на ЗМИПа, на закон за мерките срещу изпиране на пари. Там знае, че сме в сивата зона. И то касае, когато организаторът на хазартни игри системно извърши или допусне извършване на нарушения по член 10, 12, 16, 17, 35, 33, 35, 40 и 45, 46 от закона за мерките срещу изпирането на пари. Бележките там са, че трябва да има санкции, когато има хазартни оператори допускат нарушение на закон за мерките срещу изпиране пари, които да бъдат частично отнемане или пълно отнемане на лиценза. Това е императивно изискване на забележките, които са ни отправили. Така че и това ще бъде включено. Разбира се, аз съм убеден, че към законопроекта ще има още доста прецизиране. С госпожа Петкова си мислехме, че той може да бъде основа за една добра дискусия, която се надявам да имаме време да я проведем. Спирам до тук, нямаме много време за обстойно представяне, а е още повече, че той е отворен. Госпожо Петкова, няколко думи от вас и давам думата на колегите.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, Текстовете, които са внесени, действително представляват част от законопроект, който беше изготвен в Министерство на финансите от работна група, в която участваха и представители на хазартния бизнес. Знаете, че в края на годината увеличението на таксите беше прието с приемането на закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година. И всъщност втората основна тема беше по отношение рекламата на хазартните игри. Още когато изготвяхме законопроекта, беше направен анализ на практиката на други държави, както и на държави членки на Европейския съюз, така и на трети държави. И това, което се установи по отношение на рекламата, е, че тоталната забрана на рекламата на хазартни игри обикновено води до увеличаване на нелегалния хазарт. И всъщност повечето държави са предприели балансиран подход, който максимално да се ограничи хазартната дейност, но да има достатъчно информация за участниците в хазартни игри, нали, да не стимулира, т.е. рекламата да не стимулира участието в хазартни игри, но да има и същевременно достатъчно информация, нали, за участниците в хазартни игри, т.е. да се защитават и техните интереси. И всъщност, ако погледнете законопроекта, ограничението е само на определени места да може да се осъществява реклама на хазартните игри, ограничение в малките населени места да няма организиране на хазартни игри и всъщност това, което се допуска е, примерно, забранява се на обществените места, в радио и телевизионни програми, печатни произведения, като се допуска само на билборд, върху фасадите на самите игрални зали, където се организира хазарт, и върху спортните съоръжения, тъй като много често основни спонсори на спортни мероприятия са хазартни оператори. Ако има някакви въпроси, съм на ваше разположение за отговор.
Ние за носителя госпожа Петкова също сме на разположение. Имате думата, колеги. Заповядайте, господин Дренчев.
Имам един въпрос. Към вносителите, да. Не е ясно и поне аз не видях мотиви. Промяната в алинея 4 на член 4, инвестициите от 500 да станат 750 хиляди лева. Нормално е всички организатори да се зададат това въпрос. Защото съвсем наскоро не се струва дали има повече от година. Този праг беше дигнат. При беше различен. Дигнахме го за това, сега го дигаме повторно. Идеята каква е?
Не каза отговора. Това касае тези, които ще кандидатстват за лиценз от тук нататък. Тези, които са получили лиценз, ще го продължават при същите условия, при същите инвестиции. Идеите са две. Първо, прага не беше вдигната, таксите бяха вдигнати скоро. Преди това и инфлацията... Този праг трябва да се дигне и поради инфлацията, а и поради други причини. Хазарта не е социална дейност. Държавата по принцип не бива да развива хазарта като фискална цел, нито като запазване на работните места. Защото работни места в хазарта, не вярвам тук някой да смята, че е полезно да ги запазваме. Идеята е, когато някой инвестира в хазарт, да инвестира големи суми и да има от това истинска полза. А не с малки суми, 1100 зали в една малка България, в държави като Германия, като това, има три пъти по-малко. И казвам, 1100 лиценза за зали има в малка България. И това е чудовищно. Чудим защо децата по селата и ние затова сложихме 5000, но ако има предложение за по-висок праг, аз лично бих го приел, 5000 жители, защото има страшно много писма и оплаквания от възрастни хора дори, примерно съпруги, пенсионерка, където мъжът и си изиграл в залата и казва, тук нашите хора буквално пенсиите си изиграват, защото има заличка до кафенето в едно село. И това не е нормално. Допуснали сме го всички през годините и така нататък с различни аргументи, работни места, фиск, но сега виждаме какво е състоянието на нещата. Не е добре, буквално станахме хазартна нация и от тая гледна точка аз се надявам да имаме време, защото все пак един месец парламента може и да се събира на заседание и комисията, но и в следващата легислатура ние казахме с госпожа Петкова, че нашите две партии ще поддържат тази политика. Още с влизането в следващия парламент да регулираме и да ограничим максимално дейността, защото наистина станаха много сериозни нещата. Благодаря ви. Господин Дренчев, вие имате думата.
Благодаря, господин председател. Първо по духа и посоката на закона. Естествено, знаете, ние декември месец също бяхме внесли наш закон в тая посока. Не трябва да пазиме работни места в хазарта, не трябва да го стимулираме по абсолютно никакъв начин. Напротив, това, което правим да го ограничаваме, е добре. Аз също като господин Балачев считам, че граница от 750 000 лева дигната така рязко, естествено облагодетелства само големите играчи в бизнеса, но в крайна сметка ще стигнем и до тях. Нека да почнем с рязане на по-малките, щом така е преценило Министерство на финансите. Моето опасение е свързано с затварянето на залите в населените места с под 1000 жители. Да, с 5000 жители, защото не, че не трябва да се затворят, по-скоро за сроковете, тъй като малко или много ние трябва да гарантираме една предвидима бизнес среда и това не е само работни места, но имаме и наеми на помещения, нали... Просто в какви срокове трябва да се случи това нещо. И другото, което като опасение искам да изкажа, доколкото знам, някъде около 170 милиона са средствата, които хазартния бизнес излива в реклами всяка година. Основният дял от тях отиват в телевизиите. Сега това нещо ще се пренасочи към там, където им оставяме свободно пространство, именно външната реклама. Да не се получи така, че градската среда и въобще и магистралите всичко да стане един огромен билборд на хазарт. Може би по-нататък така трябва да помислим и някакво процентно ограничаване на рекламните площи, колко от тях могат да бъдат процентно използвани за реклама на хазарт. Благодаря ви.
Благодаря, господин Дренчев. Аз казах в началото, че дискусионна е темата. Трябва, виждам, че всички така се обединяваме около това, това да е посоката. Нюансите ще ги намерим в дискусия. И с финансите, и помежду си, и с асоциацията. Макар, че доколко знам, вие провеждахте доста срещи с асоциацията, точно по тези текстове. Така че има проведена такава дискусия.
Действително, ние провеждахме срещи, а по отношение притеснението, по принцип за увеличаване на инвестициите, би могло да се предвиди преходен период, който да уреди, нали, за да няма, примерно, загуба на инвестиции от бизнеса, нали, защото не е коректно, примерно, някой, който е получил лиценз, примерно, преди един месец, нали, съответно, да бъде... Нали, при, нали, има предвид законово да трябва да бъде, да си увеличи инвестицията, това с преходна разпоредба може да бъде уредено.
Това по принцип, което ние сме предвидели, касае новите лицензии. Старите лицензии се довършват по стария ред, защото не е редно в един лиценз, който е платен, издаден и така нататък, да се въвеждат нови изисквания, предвид предвидимостта все пак на средата и на бизнеса. Да. Заповядайте, господин Дренчев, господин Балачев.
Един уточняващ въпрос. Имате ли представа колко зали ще трябва да бъдат затворени в малки населени места, след като влезе в сила този закон?
По принцип, можем да го провериме и да предоставим писменно тази информация, нали, колко ще бъдат засегнати. Да, да.
Има ли други въпроси? Да. Мартин Димитров, после професор Гечев. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, гости, колеги. Ние от Продължаваме промяната Демократична България, както ще кажете колегите, подкрепяме основния принцип в този законопроект за ограничаване на рекламата на хазарт. Има нужда от това България, защото виждате, че се стигна до прекомерна реклама от тяхна страна и това е вредно в много отношения за цялото население. Тоест това ограничение е добра стъпка, да, тя трябва да бъде обмислена, прецизирана, много добре насочена, така че инициативата е добра и наистина въпросите, които задаваха колегите, не трябва да се политизират, трябва да се помисли дали ограниченията да не бъдат продължени и по отношение на външната реклама, и по отношение на другите канали, които стават свободни. Но това нека да бъде дебат, който да го водиме експертно, отговорно и да постигнем най-добрите резултати в крайна сметка. Сега, има теми, по които ние ще внесем вероятно предложение и ще разсъждаваме заедно с вас. Като, например, да не се окаже, че тези изисквания за по-високи инвестиции са в полза на съществуващите играчи и това води до някакво укрупняване на хазарта в България. Такъв ефект нямаме полза от него и не го търсим. Ние искаме ограничаване въобще на хазарта, не неговото укрупняване. Това е друга цел. Тоест, нашата цел трябва да бъде ограничаване, а не укрупняване. Но това са нюанси, колеги, и това са детайли, по които се надявам заедно да работим чисто експерт. Това е нашето мнение. Благодаря.
Когато му дойде време, ще дадем... Сега има думата господин Балачев. Кой от гостите? Заповядайте, седнете. Там ще ви дам думата.
Сега, колеги, аз поделям една голяма част от тия текстове, които са заложени тук, като ще подкрепя колегата Димитров, който говори за хазарта. Да, действително, като че нещо тук сбърках. Самия бизнес сбърка при тая масирана реклама. Отваряш телевизора, отваряш радиото, пътуваш някъде, непрекъснато рекламни клипове, което не е добре. И мисля, че с мерките, които се приемат в параграф 3 и изменението на член 10, мисля, че са положителни. По отношение на инвестициите казахме, действително трябва да го преосмислим между първо и второ четене, ако въобще стигнем в този парламент, да преосмислим, да стане така. И когато задавах този въпрос, имах предвид и обстоятелство, че когато правиш един обект, 500 000 лева са напълно достатъчни, между другото, за да го изградиш, освен ако не е някаква огромна сграда и така нататък. В тая връзка да не стане така, че да се чуят фирмите какво да пишат като разходи, за да не могат да стигнат въпросния лимит, на който определяме сега от 750 000 лева. Но аз искам да поставя един въпрос, който го няма тук, но той е много важен. Общо взето, това, което говори и господин Цонев по отношение на прането на пари, проверката на лицата, които посещават тези заведения и така нататък, като човек, който при години бях председател на една такава асоциация, трябва да ви кажа, че то се спазва абсолютно стриктно. Хазарта е един от бизнесите, които наредбата за хазарта се спазва с запетайките в нея, защото санкциите са големи. От една страна, от друга страна, всеки, който е инвестирал нещо, не иска да му бъде отнет лиценза и след това да загуби една камара там инвестиции, които е направил. Обаче има една яма, която всъщност ние не можем да контролираме и тук поставям въпроса да помислим, ако не сега, то за в бъдеще, да помислим върху въпроса какво правим с онлайн хазарт. Там няма ограничение, не можеш да установиш възрастта на лицето, което играе. Не можеш да установиш дали има самозабрана да играе. Много неща не са ясни. Не можеш да разбереш и доколко той действително не пере нечии пари и така нататък, и така нататък. Защото там няма видимост. Няма. Може би там трябва да се направи някакъв контрол, защото последно време, доколкото аз имам информация, се преориентират от нормалния хазарт, който иска да го употребява, разбира се, в зали, в казина и така нататък, се прехвърля в онлайн, където контролът е никакъв. И аз препоръчвам на нашата комисия да помисли много сериозно върху този въпрос, да видим как да направим така, че тези правила, които са за стандартния хазарт, за казина и игрални зали, да успеем да го въведем и в онлайн хазарта, където според мен, на базата на това, че е онлайн, че е чрез интернет, че можеш да играеш с каквато карта искаш и така нататък, с какъвто и да искаш кредитна карта, примерно не само лична, е много голям и там според мен са големите нарушения на нашето законодателство. Благодаря.
Благодаря ви, господин Балачев. Това е сериозна тема. Само да ви кажа, че тук правим една малка крачка към нея, но ние наистина трябва да я разширим тази тема. В алинея 13 на член 9 забраняваме на платежна институция да извършва плащане, предназначено за участие в хазартна игра, организирана онлайн към и лица, които нямат лиценз по този закон, нещо, което към този момент го няма. Така че това е една малка крачка, но ще разширим. Сега, нека да дадем думата и на нашия гост, който е... О, професор Гечев, да чуем госта и след това вие, ако искате веднага на вашата. Да, аз надявам, ще бъдете кратък, тъй като това е само първа крачка и ще имаме те първо обсъждане.
Здравейте на всички,
благодаря. Да кажете с кого не сте съгласни накратко.
Здравейте на всички, благодаря, че ми давате думата. Аз съм Милен Тотев, председател съм на СОХИТБ, Сдружението на организаторите хазартни игри и дейности България. По внесените промени, с голяма част от тях, ние сме ги обсъждали с госпожа Петкова в Министерството на финансите, с работната група. Имам забележка по относно на рекламите, тъй като в рекламите тогава говорихме да се забрани изцяло цифри. В рекламата да не се изписват цифри. Смисъл такъв, в момента се разрешава да се изпише бонус игра. Примерно, ако бонус играта, както забелязваме вече по някои рекламни билбордове, е примерно 2 милиона великденски яйца, което подсказва, нали, че все едно 2 милиона раздаваме бонус игра. Всъщност да няма никакви цифри и също така да няма и написани с думи цифри, примерно 5 милиона или 3 милиона бонус игра. Така да се кръстил бонус играта. Второто, което забелязваме, че се позволява в рекламата на билбордовите да се извършва търговската марка на фирмата. Но не става въпрос за мотото или за девиза. Примерно, какво е, ако приемем някаква марка Betting, някаква компания и примерно отдолу пише който играе и не печели, който играе печели. И така да е стандартизирана или патентована марката. Търговската марка да е патентована с това мото. Това е директно предизвикване към хазартна игра. Нали? Примерно, също това да се уточни. Другата забележка ни е за, главно за населените места под 5000 жители да няма игрални зали и казина. Считаме, че тая мярка е прекалено висока като население. Първо, критерия на СОХИТБ е игралните зали да се регулират на финансов принцип, а не на демографски. Да лишим, примерно, населено място от 5000 души, да няма игрална зала, но в същото време позволяваме да има букмейкърски пункт за наземно залагане. Защото в закона е, не е написано да няма букмейкърски пунктове. Значи една хазартна игра се разрешава да съществува за сметката на друга. Когато се прави разграничение и се приеми под ейси колко хиляди жители няма игрална зала, да няма и букмейкърски пунктови за наземно залагане, изключение на български спортен тотализатор, ако нали, той се счита за букмейкърски пункт или за пункт за залагане, по-точно. Другата ни забележка, която е, примерно, е за, че е пропуснато в букмейкърските пунктови също да стоят на 300 метра разстояние по наредбата член 44, която е от закона за хазарта, за измерване на игрални зали и казина. Считаме, че букмейкърските пунктови трябва да се вкарат и те да стоят на 300 метра отстояние. Моля? Също така, считаме, че в член 45, ако не се съдя, ако не се лъжа, наизуст говоря сега, член 45 или не, едно е написано, че игралните зали, казината и пунктовите залози могат да работят денонощно. А в същото време, член 45, алинея 2 от закона за хазарта, се изброява, че в игралните зали и казина не се допускат лица, ненавършили 18 години и изписани в регистъра по член 10 за хазартно зависимите. Считаме и, че в пунктовите залози трябва да се включат също в тази ограничителна мярка и там да не се допускат лица под 18 години или хазартно зависими. Защото се получава следното. Значи може баща, който е хазартно зависим, с малолетния си син да влезе в един пункт залози да гледа матч и детето да гледа как другите хора залагат, примерно за кой ще стане победител в матча, примерно. Което за нас е недопустимо. Това не са забележките.
Добре, благодаря ви. Аз мисля, че забележките, които направихте, има голяма доза резон в тях и би трябвало да ги приемем за второ четене, така като сериозни възможности. Господин Сабрутев има бележки.
Благодаря. Господин Гечев беше преди мен.
Вие сте преди господин Сабрутев. А умората се казва вече думата няколко дни.
Просто... Две уточнения. По-добре късно, отколкото никога. В началото ще кажа, че ние ще подкрепиме със съответните бележки и препоръки. Това става един ден преди да излезнем във ваканция и вероятността да се стигне до второ четене е малка, но като работим по проблема, няма лошо. Нали? И в следващия парламент ще бъде гледано. Не можах да разбера, само имам един въпрос. Работната група в Министерство на финансите, канили ли сте народни представители? Ако сте канили, не е добре, че сте канили избирателно, защото знаете, че от години поне нашата партия БСП е доста активна в парламента, в медиите и навсякъде по този много противоречив проблем. Нали така? Или е била групата само на финанси? Ако си е само на финанси, тя си работи и дава. Имало ли е депутати при вас? Първо да уточним това.
Да, имаше Кристина Петкова. Участваше в работната група.
Ми, това си, като правите работна група финансите, това си е ваше право, вие си решавате, но има една такава практика, не, че добре предварително все пак да информирате какво работите в момента, има ли интерес предварително, с нещо можем ли да сме полезни, но пак казвам, като Министерство на финансите не е задължено, като си прави работна група, както искате, но ако сте канили само един депутат, това е странно, както и да е, това си е ваше право. Второ, по отношение на хазарта, нашата позиция е била винаги, пък и моята лична, най-добре въобще да няма хазарт, тъй като хазарта нищо не носи на нашата страна, освен приходи за тия, които организират и, разбира се, беше казано, приходи в бюджет. Какво носи? Какво този специфичен бизнес дава на нашите деца? Какво научават те? Това е едно преразпределение на средства. Нито научават история, нито география, нито им се повишават възможностите. Обратно, парите, вместо да ги дадат за образование или за нещо полезно, те ги разиграват на кучета, котки се надбягват, таралежи и други. Освен това, световната практика е ясна. Повечето страни по света е забранено. Даже тук наскоро бях на едно наше мероприятие, не бях ходил в Свиленград, та вечерта минахме с колата да видя там района. Значи от Турция идват и там няма. Идват, пресичат границата да играят. Но както и да е. Очевидно, изведнъж няма да стане, трябва да има ограничения. Да не пропусна да кажа, че това е един много влиятелен сектор, който беше пробил до най-високите нива на държавата. И тук за тия приходи за спорта въобще не мога да ги приема, защото държавата имаше страхотен спорт, се класирахме и си имаше един държавен тотализатор. Сега имаме голям хазартен сектор и играеме в група R голям футбол. Нали, там се наливат много пари. Така че никаква статистика няма да ми показва, че това... А да не говорим за масовия спорт, където няма нищо. И какво правят там, как перат, какво правят с тия пари, това е друг въпрос. Нали, аз разбирам, бизнеса си защитава интересите. Това е напълно разбираемо и така трябва да бъде. Тоест, лошо ни е отношението към хазарта. Нито фискален ефект и пълно разлагане на младежта и други. Сега, това ограничение на рекламата е добре. Аз питам, обаче никой не спомена за рекламата по интернет, която буквално лично мен и поне колегите ни вбесява. Квото и да отвориш тук, ми излиза ФБ-та и не знам какви си. Интернета влиза ли? Какъв е смисълът, че ще ограничим тук, а няма да ограничим в интернет? И накрая, значи, това ще предложим, ако не е включено. Обратното, аз мисля, че нека да кажат тук колегите, които от финансите, те се занимават с тия въпроси, отдавна се занимаваме с тях. Напротив, 5000 е много малко число. Какво е 5000? Това са най-малките селца. Кой ще играе там в тия селца? Да, да. Повечето градчета, нали, всички сме, аз съм от малък град. Червен бряг беше 30 000 души, когато имаше военен завод. Сега е 14 000 или 15. И целият център е пълен с хазарт. Така че аз пък мисля, ако ще се увеличава тази бройка, ние ще подкрепим да се увеличи, а не да се намали.
Добре.
Завършвам. Колкото по-малко хазарт, толкова по-добре. Така че добре предлагат колегите, можеха да се обадат и ние да се включим, но в крайна сметка, колеги, не е ли по-маловажно това, кой го предлага? Важно е това, което се предлага да е полезно, да взимаме решения, които да са полезни за хората, да ги взимаме внимателно, разбира се, тук имаме сигурно различни мнения, има бизнес сигурно, трябва на етапи и по-внимателно, но тия предложения са разумни за ограничение на реклама. Ние между първо и второ четене, ако трябва нещо да засилим, ще предложим.
Благодаря ви, професор Гечев. Тази тема наистина е за широка дискусия и между първо и второ четене трябва да я разгърнем, а и преди това, доколкото обаче чакат нас в залата, нека да бъдем по-кратки. Господин Сабрутев, и закривам дискусията.
Благодаря, господин председател. Първо бих искал да приветствам новото ръководство на Министерство на финансите за това, че продължавате политиките, които ние започнахме в кабинета Денков. Тази работна група, която всъщност роди тези текстове, господин Балачев, аз имах търпението да ви слушам, моля ви да имате също. Имаме честа днес да гледаме тези текстове и благодаря на тази работна група, която започна по времето на управлението на Асен Василев в Министерство на финансите. Така. Като цяло подкрепяме всички усилия, които са в посока намаляване на рекламата на хазарта и изобщо забраната за хазарт. Ще подкрепиме настоящия законопроект на първо четене, като ще внесеме предложения между двете четения. Със сигурност има текстове, които не са окей, от типа на ужасно ниските глоби. Ще отбележа, че за организатор на хазартни игри, който нарушава забраната по член 9 алинея 15, е предвидено глоба от 3 до 7 хиляди лева. Значи този, който организира такива игри, прави милиони, а ние ще ги наказваме с по 3 хиляди лева глоба, което е абсурдно. Лица, които нарушават разпространяването на реклама, ще ги наказваме с 5 до 10 хиляди лева. Това са абсурдни неща. Онлайн рекламата никъде не е засегната. Има много неща, които бяха подготвени в тази работна група и бяха предвидени като текстове, но не ги виждаме в настоящия законопроект. Ще използваме възможността да ги предложиме, като за целта ще подкрепиме на първо четене, след което ще внесеме за второ необходимите изменения. Благодаря.
Благодаря, господин Сабрутев. Колеги, закривам дискусията. Подлагам на гласуване законопроекта на първо четене. Моля, който е за, да гласува. Закрих я. Дискусията в зала ще я продължим утре. За.
За, може ли?
За, против има ли? Няма. Въздържали се? Няма. Законопроектът е приет единодушно. Благодаря ви. Втора точка е законопроект, който касае за изменението на доходите върху физическите лица. Това е законопроект, колеги, който със закон за бюджета приехме да има патентен данък за събирачите на гъби. Разбира се, с добрата, доброто намерение някакъв ред да вкараме, ако може и да ги осигуряваме. Тогава имаше дискусия и се обединихме около това да опитаме, но има сериозни протести от страна на тези бедни хора, които се опитват по някакъв начин да изкарат някой лев. Тук не става просто за прекупвачите, да не бъркаме темата. Само за тези, които за прекупвачите, слава Богу, успяхме да направим по-строг режим, който ще видим в края на годината какви ефекти ще даде. Но за самите събирачи ние предлагаме сега така съвсем експресно, ако е възможно, да отпадне това патентен данък, защото ние имаме по силите. И останалите текстове са свързани с това къде е отразено, в кои закони. Това е целият законопроект. Ще дам възможност преди дискусията на колежката Гюркаш, тъй като сме и пропуснали нещо, да го добави и тогава да си кажете мнението. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. В тази връзка искам да направя, уважаеми колеги, предложение за създаване на нови два параграфа. Параграф 4, именно член 65, алинея 15, да се отмени, тъй като то касае данъкът по член 41а, се внася от държавните предприятия по член 163, алинея 1 от закона за горите в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на удържането му. Това трябва да отпадне, защото това е самото администриране на данъка от държавните предприятия. И параграф 5, член 66, алинея 3 да се отмени отново. Разпоредбата се отнася до това, че данъкът по член 41А, алинея 1, се внася в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите по член 8 от ДОПК. Това също трябва да отпадне, защото касае точно член, този данък алтернативния. Благодаря, господин
Бойко. Разбира се, ще бъде, но просто искаме да ви информираме, че сме пропуснали при прегледа две разпоредби. Това е, колеги, да кажете финансите, вашето становище по въпроса и ще дам думата на колеги.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, по принцип ние установихме, че има и още няколко разпоредби, които да бъдат включени, тъй като с отмяната на алтернативния данък все пак трябва да се върне стария режим, защото в момента остава режима с едно освободеното облагане.
Режима ла хазарт, лотарията за една година. Да, права сте.
Така, въпросът е, бих искала само да знаете, нали, кое наложи по принцип въвеждането на този режим, защото той тръгна от събирачите на трюфели. Там имаше проблем, така че може би, нали, трябва и да се анализира дали за трюфелите да не се остави алтернативния данък, защото са по-малко, като, нали, като хора, които се занимават с този бизнес. Все пак там има много големи приходи и няма ефективен контрол. И самите представители на асоциацията, които бяха, искаха да има по-засилен контрол върху техния бизнес. Така че би могло да се помисли, примерно диворастящите, нали, гъбите, нали, да бъдат изключени, но примерно само за трюфелите, дали да не остане, но това е, нали, може да се обсъди между първо и второ четене.
Може това да обсъдим. Колеги, имате ли по този законопроект нещо, което господин Дренчев да заповядате?
Само един въпрос имам към вас. За първите три месеца на годината нещо успяхме ли да събереме с този данък? Така, имате ли информация?
Но ние всъщност нямаме информация, защото тя е информацията от общините. Но и друго, което забравих да кажа, ако по принцип ще се отмени, трябва да има преходна норма, тъй като все пак режима е действал няколко месеца, може би да се въведе от 1 юли, за да има завършено полугодие или три месечие и да се подготви преходен период, за да се знае, нали, как да бъде разделена дейността и съответно облагането. Но информация...
Те горските трябваше да го събират.
Да.
Не спомняте. Там имаше страшни протести също, да, че не могат, нищо не са получава и така нататък. Изобщо едно от недомислията, но то е, как да ви кажа, част от практиката.
По принцип,
може, не може.
Съществува противоречие, тъй като една част от земите са към горските. Друга част са общинския, третата част са националните паркове и там по принцип действително има проблем за практическото прилагане на този режим. Нали, той е режим, по принцип този вид бизнес трябва да бъде облаган, защото там почти няма облагане, но може би трябва да се търси за някакъв друг вариант, който да е по-подходящ.
Добре, благодаря ви. Колеги, аз предлагам да имате изказване.
Благодаря много набързо. Разбирам, че в зала ни чакат, но от името на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, ние няма да подкрепим този законопроект. Две са причините. Първата е фундаменталната. В средата на годината да се изменя данъчната политика на държавата. Хиляди пъти сме си говорили в тази зала, че това е може би една от най-порочните практики. Министерството е бюджетирало някакви приходи, сега на средата на годината няма да ги решаваме, че те ще отпаднат. А какво да кажем за тези, които вече са си платили въпроси патентен данък? И като го сложиме не на последно място, това, че всъщност премахването патентния данък не, законопроектът не предлага залагането на стария начин на облагане или изобщо някакъв нов алтернативен начин на облагане. Реално този законопроект става абсолютно празен и ненужен, затова ние няма да го подкрепиме. Благодаря.
Благодаря ви. Патентният данък е месец за месец, така че няма противоречия, но да не влизаме сега в такива детайли. Смятам, че ще предложим алтернативен вариант. Важното е сега това да избягаме. Господин Руданов, заповядайте. И вашата комисия чака, няма може да се проведе.
Знам, ще... Не, то е до желание на депутатите да се проведе, така че... Между другото, мисля да взема почивка по някое време, да я проведем набързо, да предупредя, понеже много хора са в двете комисии. Сега затова ние ще го подкрепим, разбира се, това е едно от многото неща в бюджета, които са тежките недомислици на Асен Василев. Аз лично съм щастлив, че тая глобка се разглоби, защото това иначе ще да остане. Знаете, че доведоха и тежки глупости като рестрикции на фирми, утежни им се административната тежест, затрудни се бизнеса, вследствие на което има много по-малка събираемост. Надявам се в следващия парламент да променим този бюджет, да го актуализираме в нормална посока, ако разбира се има желание и здрав разум в него. Благодаря.
Благодаря ви, колеги. Закривам дискусията. Искате ли, професор Гечев?
Ние ще подкрепиме, пак с условието между първо и второ четене, което може би ще бъде следващия парламент, но трябва малко да си мислим от тук нататък, да си носим отговорността, като предлагаме. Всеки може да предложи нещо, което по някакви причини да се окаже не достатъчно добро, по-добре да се коригираме, нали, като не работи. Само, че би било за бъдещия парламент най-вероятно, като се пишат становища и се подписваме ние, Иван, Стоян, министерства и други. Сега, като се окаже, че нещо не работи, би било полезно за нас да отворим становището и да видим кой го е подписал. Ще бъде много интересно. И тогава ви гарантирам, че следващите становища ще са по-внимателни. Но това за бъдещето.
Благодаря ви. Закривам дискусията. Подлагам на гласуване на първо четене законопроекта. Моля, който е за да гласува.
Единайсет
за, против. Няма, въздържали се.
8.
Напоследък много често гласувате заедно ПП и Възраждане.
Това, господин председател, дори на майтапа го казах.
Да. Благодаря ви. Последна точка, тъй като тя е в комисията по социална политика е гледана, но...
Благодаря.
Нека и ние да я гледаме. Това е... Това е законопроект, който касае реабилитация на репресирани лица. Аз ще помоля... Може ли да го представиш? Или аз го представя? Да. Накратко, тъй като заседанието започва горе.
Да. Колеги, този законопроект касае репресираните от тоталитарния комунистически режим, които са били изгонени от органите на държавна сигурност през 1989 година от страната. Това се отнася особено за репресиите, за съпротивата им срещу насилствената смяна на имената. Друга част от репресираните през 80-те години на 20 век са били подлагани на натиск от органите на държавна сигурност за напускане на страната след излизането им от затвора. През 90-те години на 20 век и по-късно през годините на прехода, много от останалите в страната репресирани са извършвали трудова дейност, но не са били социално осигурени за осигурителен стаж от работодателите си. Тези обстоятелства обуславят невъзможност за тези категории репресирани да има изискуеми от Кодекса за социалното осигуряване осигурителен стаж при навършване на възрастта за пенсиониране, съгласно член 68, алинея 1 от този кодекс. И в тази връзка е и предложението, както следва. Моля? Да, около хиляда лица са и всъщност да им се признае, нали, необходимостта да се признае трудов стаж на около 6 хиляди български граждани репресирани и преживели съпрузи на репресирани, включително около 1000 български граждани репресирани при насилствената смяна на имената през 84-89 година. Общо 6 хиляди. Да, включително 1000 български граждани репресирани при насилствената смяна на имената. Това е проектът на законопроект.
Добре.
Да, от 1 януари се предлага...
От следващата година, от 1 януари следващата година, около 6000 граждани, от които около 1000 са от турски происход. Останалите са от тоталитарния режим, по една или друга причина са били... репресирани и не са могли да осъществят своята трудова дейност. Доколкото законопроекта касае тези... Ние няколко пъти го разглеждахме, внасени различни категории и така нататък, но след много разговори с тези групи от репресирани лица, Така стигнахме до това заключение, да се опитаме поне от 1 януари да го приемем, за да може да го предвидим в следващия бюджет за следващата година. Иска ли някой думата по законопроекта или да пристъпим към гласуване? Добре. Пристъпим към гласуване, колеги. Моля, който е за да гласува. Десет за, против. 7 въздържали се.
Всъщност 6 са против, 3 са въздържали се.
Добре, 10 на 9, законопроектът е приет. Много пак, моля, прегласуване. Добре. Който е за, моля да гласува.
За.
10 за, против.
Против. 5 против.
6 против. 6 против. Въздържали се.
3.
10 на 9. Законопроектът е приет. Благодаря ви и още веднъж извинявайте, че в такъв препускащ стил.